Jaunais politiskās reformas ierosinājums atļautu Hongkongas iedzīvotājiem 2017. Gadā pirmo reizi ievēlēt savu līderi, taču ar noteikumu, ka visus kandidātus iepriekš izvērtētu Pekinai lojālā likumdevēja komiteja. Šāds ierosinājums pagājušajā gadā izraisīja plašas protesta akcijas un Hongkongas centra blokādi, iedzīvotājiem dēvējot šo piedāvājumu par viltus demokrātiju. Demokrātisko spēku pārstāvi 1200 deputātu lielajā likumdevēja komitejā ir aicinājuši iniciatīvu bloķēt, lai tai neizdotos iegūt 2/3 deputātu atbalstu. Centrālās Pekinas varas iestādes savukārt brīdinājušas, ka radikāli noskaņotie opozīcijas spēki šodien varētu sarīkot provokācijas un pat sprādzienus, paziņojot arī par vairāku 10 it kā radikāli noskaņotu aktīvistu apcietināšanu. Hongkongas aktīvisti gan uzskata, ka šī ir nomelnošanas kampaņa un par varas iestāžu minētajiem radikālajiem grupējumiem neviens neko nezina. Pekinas amatpersonas savukārt norāda, ka gadījumā, ja valdības iniciatīva tiks noraidīta, Hongkongas nākotne ir neskaidra un nav zināms, kad varētu tikt īstenota jauna konstitucionālā reforma.